Mitä mies? Toisiltamme kyselemme, miten jaksat? Mikä iskee syvemmälle, sana kantaa. Yhdessä haasteet kohdataan, sulle tarjoamme miestä väkevämpää, miestä väkevämpää.
Miestä väkevämpi. Hyvät kuulijat, tervetuloa jälleen suomalaisen saunan tulisen makoisiin löylyihin. Kuuntelet Suomen Raamattuopiston säätiön tuottamaa Miestä väkevämpi -ohjelmaa. Tällä viikoittaisella saunareissullamme miesten mielenmaailmassa mennä rommelletaan rehellisesti ja takki auki, tavoitteena Kristuksen todellinen tunteminen. Saunastudiomme alalauteelle nousevat Suomen Raamattuopiston säätiön julistustyöjohtaja Petri Kortelahti.
Näinpä tapahtuu.
Avoimen Raamattukoulun vastaava opettaja veli-Matti Kujala. Ja viestintäjohtaja Kai Lappalainen. Ja ylälauteelta lisää löylyä kiukalle heittää Aku Lundström.
Joo, Mr. Sarvis himself.
Hyvät alokkaat, Suomen puolustus on perustunut asevelvollisuuteen koko itsenäisyytemme ajan. Kansalaissodan jälkeen asevelvollisuudesta säädettiin ensin väliaikainen laki ja myöhemmin pysyvä laki. Asevelvollisuus on Suomen puolustuksen kulmakivi. Puolustusvoimien olemassaolon tarkoitus, missiomme, onkin ennaltaehkäistä sotilaallisen voiman käyttö maatamme kohtaan. Me sotilaat olemme olemassa siksi, ettei sotaa enää koskaan tulisi. Näistä Kainuun prikaatin komentajan alokkaille osoitetuista sanoista inspiroituneena kysyn teiltä, saunakomppanjamme alokas Kortelahti ja alokas Kujala, mikä on paras tai pahin, ja nehän voivat toki olla myös sama asia, armeija muistonne.
Sehän on tärkeää, että pokka pitää tiukan paikan tullen. Siihenhän siinä niin kuin koulutuksessa tähdätään monessakin mielessä. Mulla tulee mieleen semmoinen ihan hauska muisto Kokelasajalta. Mulla oli semmoinen ylikersantti, jonka kanssa meillä syntyi kilpailu, jossa me yritettiin niin kuin toinen toistemme pokka saada pettämään. Kerran yhtäkkiä eskadronan käytävällä kaiku ankara komento, että Kokelas Kortelahden pitää saapua hänen huoneeseensa. Mä menin sinne ja tein ilmoituksen, ja hän sieltä työpöydän ylälaatikosta vetäsi ilmeisesti joltain alokkaalta takavarikoimaa pilakuvan itsestään. Mitä te sanotte tästä? Mutta mä sain pokerin pidettyä, vaikka se oli hyvä pilakuva, ja mä sanoin että herra ylikersantti, nähdäkseni kuva esittää nousujohteisessa uraputkessa elävää toimiupseeria. Se räjähti itse nauravaisuun ulos.
Naama pysyi Kokelalta näkkärillä. Entäs Kujala?
Joo, mitähän nyt äkkiä tuli tuommoinen. En mä tiedä, jotenkin ajattelin, että siellä välillä on tosiaan tätä pokerimeininkiä ja vähän semmoista näytelmäkerhon aineksia on kasassa, kun yritetään oikeassa hierarkiassa lutvia eteenpäin tehden mukaan jotakin tärkeää, kun aina se ei ollut kovin tärkeää. Mutta monesti sitten, kun oltiin sitten oikein vaan miesten kesken ja saunassa tietysti, niin tämmöinen positiivinen muisto on, että siellä oli korkeamman luokan kapiainen kerran meidän kanssa sitten olikohan se joku sotaharjoitus, niin samaa saunassa, ja se pisti vitsiä tulemaan, että koko porukka nauroi. Nyt en valitettavasti muista enää niitä vitsejä, mutta joka tapauksessa kaikilla oli semmoinen hyvä tunnelma, ja se oli, että tässä me ollaan kaikki jotenkin niin kuin saman asian äärellä ja hyvällä lailla yhdessä. Siitä jäi semmoinen positiivinen mieli.
Omat parhaat muistot on varmaan, kun pääsi vetämään rippikoululeirejä.
Oho.
Alokkaille. Siinä oli jotain sellaista, että siellä tuli sellaiset kysymykset käsittelyyn, joita ei seurakunnan ripareilla koskaan käsitelty. Ja ne oli hienoja leirejä, ja ehkä se, että olin se hullu, joka aina vapaaehtoisena lähti kaikille marsseille, koska oikein nautin siitä, että sai metsässä kävellä. Mutta me emme lähde nyt marssimaan, me lähdemme lämmittämään saunaa.
Miestä väkevämpi. Muuttuvat ajankuvat.
Minkälaisia sytykkeitä olette median syövereistä tälle viikolle kaivaneet?
Liittyen nyt vähän tuohon, mitä äsken puhuttiin, niin geopoliittinen tai sotilaallinen tilannehan on varsin jännittynyt nyt tässä ihan Suomen lähialueillakin. Ja joku on sanonut, että ei Itämerellä olla sodassa, mutta ei siellä olla rauhassakaan. Mm. Ja nyt huomasin uudesta Suomesta, että Ruotsin puolustusvoimien komentaja, miten tämä nyt lausutaankaan, Mikael Claesson, on sanonut siihen suuntaan, että me elämme sotaa edeltävää aikaa. Ja että on niin kuin suuri mahdollisuus eskalaatioon. Mitä ajatuksia teissä herättää tämmöiset puheet ja tämä tilanne?
Ehkä sieltä mediasta voisi nostaa joku aika takaisin, kun puhemies Halla-aho totesi pelkäävänsä, että kolmas maailmansota on jo alkanut, mutta sitä ei uskalleta vaan sanoa ääneen. Ja sitä on sitten toiset kompanneet ja toiset rauhoitelleet, että eihän tilanne nyt ihan sellainen ole, mutta jotain selkeästi on muuttunut.
Joo, mä kävin itse asiassa eilen illalla vaimon kanssa katsomassa tämän Klaus Härön Ei koskaan yksin -leffan. Ja siinä tietysti käsiteltiin niitä viime sotien aikaisia asioita. Ja jotenkin mulla tuli sellainen ajatus hyvin vahvana, että kyllä historiasta voidaan oppia lähinnä se, että historiasta ei ole opittu yhtään mitään.
Joo, kyllä se on surullista, että tämä iso slogan, mikä oli toisen maailmansodan jälkeen, ei koskaan enää. Mä luulen, että sitä ei koskaan enää on aikaisemmat sukupolvet vuosittain sitten kyllä myös toistaneet. Ja silti hetki aikaa ja ollaan samassa tilanteessa. Että se näyttää vaan niin vahvasti olevan osa tätä ihmisyyttä, että me ei vaan pysytä kerta kaikkiaan siinä rajoissa, mikä olisi meille riittävästi, vaan me tahdomme enemmän ja lisää. Ja sitten tulee näitä sota-aikoja, sodan ja rauhan vuorottelu. Sitähän se on tämä ihmiselä.
Raamatussahan puhutaan paljon sodasta ja usein Raamattua syytetäänkin sellaiseksi kirjaksi, että siellä ei ole mitään muuta kuin sotaa ja väkivaltaa. Ja sieltä ehkä nostetaan tikun nokkaan se, että niin kuin ihmisten tekojen tähden Jumala rankaisee sodalla. Onko nyt siis niin, että Jumala rankaisee meitä sodalla tai ainakin sodan uhalla?
No, tämä on aika monimutkainen kysymys, sanoisin tähän näin. Mä luulen, että me ihan hyvin onnistuneesti osaamme rankaista itse itseämme. Eli ihan tästä vähän puhun sitten siinä hartaudellisessa Raamattu hetkessä lopuksi, niin kyllä se vaan lankeemuksesta lähtien on tämä meidän kova jotenkin halumme tarttua johonkin ja surmata toista. Ihan sieltä Kainista alkaen. Mutta toisaalta taas Jumala voi kyllä käyttää myös, voisiko sanoa tämmöiseen herätelläkseen meitä, viedäkseen tälle katastrofiin ja kaaukseen, jotta elämän tärkeimmät kysymykset nousisivat pinnalle ja sitä kautta kutsua luokseen myös tällaisten katastrofien ja sotien kautta. Että näkisin, että näitä molempia puolia on tässä kysymyksessä.
Niin, siis kyllähän vanhan testamentin aikaan ihmiset oli ilmeisen vakuuttuneita siitä, että Jumala lähettää erilaiset onnettomuudetkin. Ja kyllähän Raamattu antaa eräin kohdin tämmöiselle käsitykselle tukea. Jossain Jesajan kirjassa muistelen, että siellä sanotaan, minä joka luon valon ja luon pimeyden ja tuotan yhtä lailla onnen ja onnettomuuden. Minä olen Herra, kaiken tämän minä teen. Että lienee lupa ajatella, että jotkut onnettomuudet on, niin kuin vanhastaan on kristillisen kirkonkin piirissä ajateltu, Jumalan lähettämiä. Toisaalta siis jumalattomille varoitukseksi ja rajoitetuksi rangaistukseksi, toisaalta uskoville koetukseksi ja uskon vahvistukseksi. Tapahtuuko kaupungissa onnettomuutta, jota Herra ei tuottanut? Niinhän se profeetta Aamoskin jossain kohtaa kyselee. Mutta tämähän on hirveän herkkä aihe. Mä muistan tässä joku aika sitten saarnassani valtakunnan verkkoon kyselin, että onko niin kuin Suomen kansan suhteen Jumala nostanut idän ruoskan pöydälle, kun tämä tilanne kiristyy kiristymistään. Ja muuhun oltiin yhteydessä ja joku esimerkiksi esitti sen kysymyksen, että no mitä se erityistä syntiä Ukrainan kansa on nyt tehnyt, kun idän ruoska sitä näin kurmottaa. Ja mä muistelen vastanneeni jotain sen suuntaista, että se, mistä synnistä minä olen huolissani ja ajattelen, että tämän meidän kansammekin tulisi olla huolissaan, on ensimmäisen käskyn ala. että onko Jumala meidän Jumalamme. Kun mä nimittäin ajattelen, että silloin, kun toinen maailmansota riehui, niin me tiedetään, että talvisodan aikana esimerkiksi niin meidän Suomen valtiojohdon, ylimmän valtiojohdon taholtakin esitettiin kansalle vetoomus käydä rukoukseen. Ja me tiedetään, silminnäkijä havaintoja on, että tuolla kyläkaupoilla, mihin väki oli kokoontunut radioa kuuntelemaan, mentiin polvelle. Onko meidän kansassamme tänä päivänä tätä Jumalaan turvaamisen henkeä? Pahaa pelkään, että ei ainakaan samassa mitassa. Vielä.
Täällä saunastudiossa lämpö sen verran nousee, että me heitämme vettä kiukaalla ja nousemme ala-auteelle.
Miestä väkevämpi. Ansaitsemattoman armon alalauteilla.
Joo, mä voisin jatkaa tuosta, mistä Petri puhuu. Habakukin kirja on yksi minun vanhan testamentin suosikkeja ja se lähtee niin kuin liikenteeseen siitä, että Habakuk tulee Jumala eteen ja valittaa, niin kuin, että nyt ei ole oikein hyvin menee. On väkivaltaa, on vääryyttä, vanhurskaat joutuu kärsimään, kun oikeus vääristetään. No, tämä varmaan on suunnilleen kaikkien aikojen tilanne. Ja Habakuk sitten sanoi, että no kuinka kauan Jumala aiot oikein niin kuin sietää tällaista epäoikeudenmukaisuutta? Ja mikä on Jumalan vastaus? No ei hätää kuule, mä annan babylonialaiset tulla ja pistää teidät niinku ketoon siitä. Ja siihenkö sitten Habakuk, että mitä ihmettä, että miten sä voit oikein pahoja käyttää tuomitakseen pahuuden. Että miten sä nämä babylonialaiset voit ottaa tähän. Vähän niinku ajatuksena, että eikö Jumalan pitäisi käyttää hyviä, tämmöisiä puhtaita ihmisiä rangaistuksen välineenä. Mutta kun tarkemmin miettii, niin mitäs me nyt loppupeleissä ollaan määrittelemään, kuka on enemmän tai vähemmän paha? Käyttikö Jumala Stalinia kukistaakseen Hitlerin? Ja tämmöisiä aika isoja kysymyksiä siitä nousee. Mutta Jumala vastaakin vähän yllättäen. Maailman lopussa pahat lopulta tuhoutuvat, vanhurskaat pelastuvat. Meidän paikkamme on tietysti olla siellä pelastuvien puolella. Eli Jumalan lopullinen vastaus oikeastaan siihen Habakukin kysymykseen on, että hän toteuttaa vanhurskaiden vaatimuksen oikeuden toteuttamisesta sitten maailman lopulla. Ja me ollaan usein tässä vähän niin kuin, haluttaisiin niin kuin nopeasti ja heti, eli haluaisimme Jumalan oikeudenmukaisuuden tapahtuman tässä ja nyt ihmishistoriassa. Mutta se, ken on sinne omaa sydämeen vähän pintaa syvemmälle katsonut, niin on kyllä huomannut, että jos Jumala toisi todellisen oikeudenmukaisuuden ihmishistoriaa nyt heti, niin ei tänne ketään jäisi jäljelle. Eli yksikään ihminen ei näyttäydy hyvänä ja puhtaana hänen silmissään, eikä sitten voi kestää hänen edessään. Siksi me tarvitsemme Jeesusta tässäkin asiassa.
Eli eskatologia on Jumalan vastaus kärsimyksen ongelmaan.
Vähintäänkin merkittävä osavastaus.
Juuri näin.
Joo, mitä sitten sanoisitte, että voiko kristitty olla sotilas? Että mehän olemme nähneet uutiskuvia, jossa piispatkin ovat tuolla naapurin puolella olleet siunaamassa pommeja, joita ollaan lähettämässä kohti kaupunkikohteita. Miten tämä homma oikein menee? Että voiko kristitty hyvällä omalla tunnolla suorittaa asepalveluksen tai jopa lähteä sotilaan uralle?
Niin, kyllähän Jeesus ihmettelee evankeliumissa muutaman kerran jonkun ihmisen suurta uskoa. Ja yksi niistä on tämä pakana upseeri, sadan päällikkö, komppanian päällikkö, kapteeni. Ja tänäkin päivänä itse ajattelen, että kyllä, ammattisotilaissakin on hurskaita kristittyjä. Ja täällä opistollakin päällystön päiviä, hengellisiä päiviä välillä vietetään. Ja samalla tavalla varusmiespalvelusta suorittaa sydämen kristittyjä. Ja ajattelen niin, että Suomessa siis puhutaan puolustusvoimista. Kyllä esivallalla on oikeus myös voimatoimin suojella kansalaisiansa mielivallalta ja päällekarkauksilta. Ja se, että jos joku sitten oman tuntonsa edessä kokee, että ei voi aseeseen tarttua, niin kyllä niissä talkoissa, jos sitten iso kello soi ja hätä tulee, niin on ihan tarpeeksi tehtävää myös niille, jotka ei henkilökohtaisesti asetta käytä. Siellä on monenlaista tulipaloa sammutettavana.
Uudessa testamentissa Jeesus kohtasi itse asiassa useita ammattisotilaita ja ketään heistä ei velvoiteta hylkäämään ammattia, mutta sen sijaan heitä kehotetaan hoitamaan sitä virkaansa oikein, tekemään oikein. Ja sitten mielenkiintoinen nosto ehkä vielä tuolta Matteuksen evankeliumista, kun Jeesusta ollaan vangitsemassa ja siellä korvakin lähtee irti, niin Jeesus sanoo opetuslapselle, että pane miekkasi tuppeen, joka miekkaan tarttuu, se miekkaan kaatuu. Et voisiko ajatella niin, että esivallan miekan käyttäminen silloin, kun toimitaan oikein, niin se on ok, mutta Jumalan valtakunnan asiaa ei miekalla saa ajaa. Et se on eri asia eri kategoriassa. Et meidän tehtävämme ei ole lähteä mitään pommeja siunaamaan.
Niin, näin mäkin ajattelen. Mutta onko sitten sodassa tai muissa onnettomuuksissa aina kyse Jumalan toiminnasta, niin kyllähän sekin on varmaan selvä asia, että eihän nämä asiat kohtaa uhriaan läheskään aina minkään moraalisen mittapuun mukaan sopivasti rikokseen suhteutettuna rangaistuksena. Eli ei ole niin, että me voitaisiin päätellä suoraan ihmisen olevan tietyssä tilanteessa Jumalan rangaistuksen kohteena. Ja tämä voi perustella helposti sillä yksityiskohdalla, että valitetaanhan Raamatussa sitäkin, että jumalaton nimenomaan menestyy. Että tavallaan tässä pitää olla myös nöyrä, kun näistä puhuu. Jumala tietää, mikä on minkäkin takana.
Totta, ei voida suoraan jostain nähdä, että vaikka korrelaatiota näyttäisi olevan, niin kausaliteettia ei välttämättä löydy.
Nyt oli niin hienoja sanoja.
Oli.
Me siirrymme täältä saunan makoisista löylyistä viilentämään hieman itsemme ja tunteitamme.
Ihan vaan kaverin puolesta kysyisin.
Hyvät kuulijat, meille voi tänne Miestä väkevämpi sauna -studioon lähettää kysymyksiä ja kommentteja osoitteessa sro.fi. Meitä on lähestynyt nimimerkki, ajatusviiva, siis nimimerkin kohdalla on vain viiva. Ja kysymys, jota hän ihan vaan kaverinsa puolesta kyselee, kuuluu näin. Arkku vai polttohautaus, onko väliä? Mitäs arvon herrat tähän sanoisitte?
Olen ymmärryksessä, että varhaisessa kristillisyydessä haluttiin nimenomaan suosia tämmöistä arkkutyyppistä hautausta, siis ei polttoa, koska odotettiin Kristuksen palaavan nopeasti ja uskotaan ruumiin ylösnousemukseen. Ei haluttu sitä ruumista siis tuhota. Mutta kun Kristuksen paluu onkin sitten vähän pidemmän aikajänteen asia, niin kristikunta on oppinut ymmärtämään, että moni kauan sitten kuollut Jeesukseen uskovahan on jo aivan pulverina. Luutkin ovat menneet jo ihan niin kuin atomeiksi. Ja siitä huolimatta emme ajattele niin, että tällaiselta ihmiseltä on tie taivaaseen pystyssä. Ja se on ikään kuin se peruste, että sitten voidaan ajatella, että voidaan myös tuhkata, niin kuin oikeampi termi kai kuuluu. Itse olen, jos sallitte vielä, niin ajatellut näin yksinkertaisesti. Tämä on siis tämmöistä pikkukaupungin pastorin ihan ikiomaa hautausteologiaa, että Jumalallahan on siis faileissaan sekä meidän geeniperimä että sitten meidän elämän historia. Ja näiden kahden asian summaahan on se, mitä me ihmisinä ollaan. Ja ajattelen niin, että vaikka minun ruumiini ehtisi maatua aivan täysin minun lähdettyäni tästä maallisesta elämästä, niin näitä alkuaineitahan on joka puolella. Ei ole Jumalalle mikään ongelma kaapia niitä kasaan, ja hänen faileistaan löytyy sitten se loppuresepti, mitä tarvitaan. Ja minä juuri tällaisena, kun tässä nyt istun, mutta kirkastettuna, menen pärryportista sisään armosta.
Katekismussa lupaa meille, että ruumiimme hajoaa, mutta sielu odottaa ylösnousemuksen päivää, jolloin elävät ja kuolleet kootaan Jumalan eteen tuomiolle.
Toi oli hyvä.
Siitä, konkreettisesti senhän voi nähdä, että kyllä. Kootaan uudestaan.
Me uskomme ruumiin ylösnousemukseen. Kyllä. Se on tärkeä osa kristinuskoa.
Ja se on mun mielestäni vihje siihen suuntaan, että se todella se taivaallinen elämä on konkreettisempaa kuin me niin usein ajatellaan ja osataan ajatella. Ja taitaa olla tuolla anglosaksisessa kristillisyydessä semmoinen puheenparsi, että juuri siksi meidän pitää jo täällä ajassa opetella taivaan tavoille. Jos olet, Kaitsu, hyvä huoltamaan Ford Mustangia, niin harjaannut siinä vaan paremmaksi. Perillä tarvitaan hyviä mekaanikkoja.
Toivottavasti on näin, mutta me kokoamme nyt itsemme täältä altaan viileydestä ja nousemme tuonne takkatulen ääreen lämmittelemään.
Me olemme tänään siis kysymyksen edessä, mitä evankeliumi on?
Miestä väkevämpi. Sattuvia sanoja.
Saarnaaja toteaa lakonisesti kirjansa alussa, sukupolvi menee ja sukupolvi tulee. Aurinko nousee ja aurinko laskee. Mitä on ollut, sitä vastakin on, ja mitä on tapahtunut, sitä vastakin tapahtuu. Ei ole mitään uutta auringon alla. No, tällaisen tukevasti keski-ikään päässeen on helppo yhtyä näihin saarnaajan sanoihin. Näinhän tuo on. Vuodet kuluvat, sukupolvet vaihtuvat ja päivän teemaan liittyen voisi lisätä, että myös maailman vallat tulevat ja menevät. Onneksemme Herra Jumala pysyy. Yksi Raamatun kirja, joka kertoo tästä maailman valtojen ruletista Jumalan totuudellisia sanoja, on Danielin kirja. Ja tällä kertaa ajattelin, että kurkataan sitä vähän tarkemmin. Raamatullinen lähtökohta on tietenkin se, että Jumala on suvereeni täysin omassa luokassaan. Jumala on kuningas yli kaikkien kuninkaiden. Viisaudellaan ja voimallaan hän sitten läpi vuosisatojen nostaa valtaan ja laskee vallasta suurimmatkin hallitsijat. Daniel itse sanoittaa sitä näin kirjansa toisessa luvussa. Olkoon Jumalan nimi kiitetty iänkaikkisesta iänkaikkiseen, sillä hänen on viisaus ja voima. Hän antaa muuttua aikojen ja hetkien, hän suistaa kuninkaat vallasta ja nostaa kuninkaat valtaan, antaa viisaille viisauden ja ymmärtäväisille tiedon. Mitään ei siis tapahdu maan päällä salassa Jumalalta tai hänen sallimattaan. Vaikka vuosisadat vaihtuvat, niin sama kaava sotien ja rauhan aikojen vaihteluineen näyttää toistuvan kerta toisessa jälkeen. Ja on viisautta nähdä se, että toivo ei voi olla ihmiskunnan kehittymisessä, vaan kaiken luojassa. Eikä Jumala kaiken keskellä ole mikään passiivinen, sivuun vetäytyjä. Päinvastoin, Jumala antaa lahjaksi viisautta omilleen, jotta nämä ymmärtäisivät Jumalan suunnitelmia heille ja kaikille kansoille, ja Jumala antoi sitä Danielille. Ja siten ja vain siten Daniel pystyi selittämään kuningas Nebukadnessarin mystisen unen. Näin Daniel sanoi kuninkaalle. Salaisuutta, jonka kuningas tahtoo tietää, eivät viisaat, noidat, tietäjät, eivätkä tähtien selittäjät voi ilmoittaa kuninkaalle. Mutta on Jumala taivaassa. Hän paljastaa salaisuudet ja ilmoittaa kuningas Nebukadnessarille, mitä on tapahtuva aikojen lopussa. Tämä on sinun unesi. Ja sitten Daniel selitti kuninkaan unen. Viisas se hallitsija, joka ottaa Jumalan sanan todesta ja ojentaa toimintaansa sen mukaisesti. No, kaikki hallitsijat eivät ole näin viisaita, vaan oman kunniansa tähden he pyrkivät suuruuden hulluudessaan menemään läpi vaikka peruskallion. No, rapatessahan roiskuu ja usein hyvinkin kivuliaalla tavalla. Ja kivun kantajina ovat yleensä ne aivan tavalliset kansalaiset sekä omalla että rajan toisella puolella. Tällöinkään Jumala ei ole vetäytynyt takavasemmalle. Kun aika on, Jumala tuomitsee pakanakuninkaat, kun nämä ovat esimerkiksi häpäisseet Jumalan pyhiä asioita tai tehneet itsestään jumalia. Ja näin kävi myös Nebukadnessarille. Pöyhkeänä ja pöhöttyneenä hän asteli palatsinsa katolla ihailen valtakuntaansa ja sanoi, tämä on se suuri Babylon, jonka minä olen väkevällä voimalla rakentanut kuninkaalliseksi kaupungikseni ja omalle mahdilleni kunniaksi. Sana oli vielä kuninkaan huulilla, kun taivaasta kuului ääni, tämä sana on sinulle, kuningas Nebukadnessar. Olet menettänyt valtakuntasi. No, näin sitten kävi. Vaikka myöhemmin kuningas sitten onnekseen katui ja kääntyi Jumalan puolelle. No, joka tapauksessa Jumalan omilla ei tässä maailmassa koskaan ole pysyvää rauhaa. Kuten Daniel, he ovat ikään kuin pakkosiirtolaisuudessa ja kokevat sortoa maan päällä, kunnes saavat kokea lopullisen vapautuksen ja pelastuksen viimeisellä tuomiolla ja kuolleiden ylösnousemuksessa. Tästä välähdys löytyy Danielin kirjan luvun 12 alusta. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti, mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat. Ja monet maan tomussa makaavista heräävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen. No, ehkäpä joku voi meidän aikamme ahdistuksissa lohduttautua sillä, että no, vieläkin huonommin voisi mennä. Ja jos ja kun tämä lohdutus ei tunnu aivan riittävältä, niin silloin voi rohkein mielin katsoa jo kohti tämän ajan loppua, jolloin Jumala lopulta tuhoaa kaikki ihmiskäsin tehdyt valtakunnat ja perustaa Jumalan valtakunnan ihmisen pojalle ja pyhilleen. Siitäkin voimme lukea Danielin kirjasta. Mutta niiden kuningasten päivinä on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka on kukistumaton iankaikkisesti ja jonka valtaa ei toiselle kansalle anneta. Se on musertava kaikki ne muut valtakunnat ja tekevä niistä lopun, mutta se itse on pysyvä iankaikkisesti. Ja toisessa kohtaa taivaan pilvissä tuli ihmisen pojan kaltainen, ja hän saapui ikiaikaisen luo, ja hänet saatettiin tämän eteen, ja hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta, ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä. Tässä on kristityn pysyvä lohtu ahdistavinakin maailman aikoina. Jumala johtaa koko ihmiskunnan historiaa ja lopulta hän tuo oman ikuisen valtakuntansa, Jumalan valtakunnan, jossa hän hallitsee ja sen tähden siellä on pysyvä oikeudenmukaisuus, vanhurskaus ja rauha. Aina ja ikuisesti.
Aamen. Me hiljennymme lopuksi rukoukseen. Lyhyesti virren 577 sanoin. Sun kätes, Herra, voimakkaan, suo olla turva Suomen maan, niin sodassa kuin rauhassa ja murheen onnen aikana. Aamen.
Aamen.
Kiitos hyvät kuulijat, että olitte kanssamme. Voit lukea lisää ja tutustua Raamattuopiston miestä väkevämpi työhön osoitteessa sro.fi/mies. Ja me näemme jälleen ensi viikolla. Moi!
Miestä väkevämpi.
Jumalan ilosanoma, evankeliumi, on suurin lahja, mitä kukaan voi koskaan saada. Evankeliumin jakaminen on kristityn tärkein tehtävä. Sitä työtä me Suomen Raamattuopistolla tahdomme uskollisesti tehdä. Lahja on ilmainen, mutta toimituskulut maksavat. Voit tukea työtämme helposti netissä osoitteessa sro.fi, MobilePayllä 13542 tai soittamalla numeroon 0600 02 650. Puhelun hinta on 21,86 € plus paikallisverkkomaksu. Lämmin kiitos lahjastasi.